Pořadu VIP Eva Talks vítám houslového virtuosa světového renomé Pavla Šporcla. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Jsem moc ráda, že jste si udělal čas, že jste přijal, protože předpokládám, že váš program je víc než nabitý.
Je ale za váma kdykoliv.
Jste hodný, děkuji moc. Vraťme se hodně zpátky do minulosti. Vy jste už jako malé dítě nebo v dětství toužil stát se houslistou, nebo kdy a jak to vzniklo?
Já jsem jako každý malý kluk se nejdřív toužil stát popelářem, potom Vladimír Remek vylétl do vesmíru a protože byl Budějčák, tak jako škola jsme se s ním šli zkrátka pozdravit, když se vrátili ze vesmíru, takže jsme všichni chtěli být kosmonauti. No a tak maminka byla taková praktická, tak tam mě dala na ty housle už asi předtím a zkrátka dobře jsem u těch houslí zůstal do dneška, protože jsem měl obrovské štěstí na různé události, na skvělé pedagogy a taky na to, že mi ty housle tak přirostly k srdci.
A v kolika letech jste začal hrát?
V 5 letech jsem začal na housle, ale housle jako takové plechové jsem dostal asi ve dvou a půl letech jako hračku, ku podivu. A bylo jasný, že mám talent, protože jsem do všeho bouchal jako rytmicky a zpíval jsem si pořád a už po stýlce jsem si zpíval. Tak moje maminka se znala s mým prvním panem učitelem. A mám staršího bratra, Petra, který hraje na violončelo a je to vedoucí oddělení, smicové oddělení na konzervatoři, na jedné z těch konzervatoří tady v Praze. A tak my jsme taková hudební rodina, maminka hodně byla do folkloru, byť je to učitelka, nebo profesí byla, můj tatínek byl profesí herec, 50 let v Českém divadle, takže já jsem vyrůstal prostě jako v naprosto úžasným, milujícím a kulturním prostředí.
Které k tomu samozřejmě vedlo, podporovalo. Myslím si, že od 5 let to už je opravdu brzo na to, aby jste měl tu cestu prošlapanou opravdu od útlého dětství. Vás charakterizoval šátek, a pak modré housle, ale vy jste se nejen rozhodl dělat hudbu, ale měnit hudbu. Jak to vzniklo?
No to byl samozřejmě velmi dlouhý proces, tak nejdřív jsem se musel na ty housle naučit a musel jsem se na ně naučit tak, abych si mohl stát za tím, co budu chtít dělat a jak to eventuálně třeba mění ten přístup, o kterým tady mluvíte. Takže já jsem potom po zkoušce jsem šel na konzervatoř, pak jsem studoval ve Spojených státech amerických 5 let u nejlepších pedagogů světa, pak jsem se vrátil na Akademii muzických umění jako domů s tím pocitem, že každý, kdo studoval v zahraničí a něco se tam naučil, tak by bylo hezký, kdyby se vrátil a kdybychom to tady budovali všichni k lepšímu. Takový ten naivní přístup, ale prostě já jsem obrovský hrdý na to, odkud pocházím, kde jsem se narodil a takhle já to prostě cítím do dneška samozřejmě. A když jsem potom končil akademii a začal jsem, nebo už vlastně v průběhu akademie a začal jsem hrát koncerty a viděl jsem to publikum, viděl jsem takřka prostě z posluchače nad 60 a výš, nebo já nevím, abych nikoho neurazil, zkrátka už jako zkušený lidi, řekněme, být třeba duchem mladý, ale zkušený, tak jsem si říkal, že je to veliká škoda, protože ta klasická hudba prostě stojí za to, aby měli rády i děti, nebo aby oni věděli, aby chodili na koncerty mladý. No a tak postupně jsem, protože já jsem se jako vrátil ne jako úplně zarité, ale jako vlastně frakon, prostě vážná hudba, že jo, z té Ameriky. A pak jsem začal hrát samozřejmě i ve smokingách a tak, a pak jsem si říkal, že tohle asi nebude ten správný přístup, tak jsem jenom sundal a hrál jsem jenom v košile a v kolotech. A pak se na jednom focení objevil ten šátek, kterýho já jsem se jako 100% jsem si ho vzal k srdci jako svůj vlastně image. A pak jsem dlouhých 7 let hrál vlastně jenom v šátku. Teď už je to teda 20 let, co jsem ho jako odložil, ale dlouhých 7 let jsem hrál v šátku. Změnilo to strašně moc, ale začal jsem s tím, že prostě na ty housle umím, že se nechci za nic schovávat, mm-hmm. že chci jenom jaksi změnit přístup lidí ke klasické hudbě, potažmo k interpretovi jako takovýmu, protože to, že přijdete na pódium, neusmějete se, zahrajete nějaký 3 hrozně složitý, těžký sonáty, posluchač prostě odchází úplně vyřízený z toho, jak to bylo složitý a teď to samozřejmě říkám s velkou nadsázkou, protože i ty sonáty jsou nádherný. Ale snažil jsem se to prostě těm lidem zpřístupnit, takže takže jsem měl různobarevný košilek různým, ne stylům, ale skladatelům, takže Bach byl černý a Janáček byl zelený a Paganini byl červený, k tomu jsem měl nějaký samozřejmě šátky, měl jsem asi 150 šátků nebo kolik a mám jich spoustu doma. No a takhle jsem prostě pomalu jakoby měnil ten přístup a do dneška za mnou lidi chodí, že jsem, že ne, nejenom, že byli na koncertě, ale že jsem to dělal báječně, chodí za mnou lidi, kteří mi říkají, že jsem jako změnil jejich perspektivu, že se začali učit hrát na housle, díky tomu odehrál jsem stovky výchovných koncertů, jezdil jsem po školách, že jo, dneska dělám v televizi prostě pořád, byl jsem ve všech prime timech, všech televizí, prostě všude možně, jako jsem se objevoval, ale vždycky mi šlo o to gro, že prostě ta klasická hudba je krásná, že je pro všechny.
Já si to taky pamatuju, že na střední škole jsme byli na nějakém huslistovi se šátkem. Asi bych si v té době nespomněla jméno, ale pamatovala jsem si, že jsme byli na koncertě huslisty se šátkem, takže opravdu dávalo to smysl jako jít trošku, já nemusím říct proti proudu nebo jinak. Řekněte mi, když jste měl ten šátek pořád na hlavě, cítil jste se v tom dobře, nebo někdy to bylo tak, jak se třeba mezi ženami říká, pro krásu, pro módu se musí trpět?
No, ono je v tom hrozný horko, že jo?
Si právě jako myslím.
Samozřejmě vše v tom teplo. A já už jsem potom po těch 7 letech trpěl takovým stihomamem, protože opravdu za tu dobu ani nevím, jestli mě někdo někdy vyfotil, anebo jestli jednou, tak jako to. Takže a pořád, že jo, jako noviny spekulovaly, jestli mám vlasy, nemám vlasy, co jako, jestli teda, no to je jedno, prostě tak to bylo. A já jsem si potom řekl, že co já budu dělat v 50, což je vlastně teď, přece nebudu, protože já jsem člověk, který se snaží jít jakoby do hloubky. Jsem sice veselý a totálně pozitivně naladěný a tak, ale myslím si, že nejsem plytký, že prostě mě zajímají jako věci mezi nebem a zemí a spousta jiných prostě filozofických jako věcí. A já jsem si říkal, přece v 50 nebudu jak zastydlej puberťák furt v šátku. Prostě to si nedovedu jako představit. A no tak jsem ho prostě odložil. Nebyl v tom žádný jiný vlastně kalkul. Stejně jako ani ten šátek nebyl kalkul. Jako spousta lidí si myslí, že mám třeba vystudovaný marketing. Jo. Já jsem kreativec. Já jako umím možná nějakým jako takovým přirozeným způsobem se jakoby prezentovat nějak a ty věci mění. Vždycky to musí mít nějaký gro. Pro mě je důležitý, aby to nebylo jen takový jako plytký. Takže pro mě opravdu ten šátek byl jako změna přístupu k klasické hudbě a lákání mladých lidí chozením jako chodit na koncerty. No a myslím si, že to jako totálně splnilo to, co jsem od toho chtěl. Pak jsem ten šátek vlastně přeměnil na ty modrý housle, protože zase taková ta myšlenka, že housleři už 300-400 let skoro vlastně tvoří pořád to samý, ty nádherný housle, instrumenty, jakože to je pěkný, ale když jsme v 21. století, proč mít pořád červený housle, když je prostě můžu mít fialový nebo modrý nebo jakýkoliv, že jo, a trošku to změnit. No tak to byla zase ta další jako myšlenka, abych měl já něco novýho, vlastně jedinýho na světě v rámci klasické hudby, a aby si třeba lidi mohli říct, že i tak tradiční řemeslo, jako je houslařství, takže se může ten houslař trošku občas jako zbláznit a udělat něco takového tradičního.
On to byl jako dobrý marketingový tah, i když to nebylo myšleno jako jasně marketingový tah, tak určitě to poznávací znamení nebo ta jedinečnost, originalita, ta se cení a ve finále odlišuje. A když zazpomínáte na to studium v Americe, tak jaké to bylo, nebo jak vzpomínáte na to, když jste třeba hrával na ty housle v tom newyorském metru oproti tomu, kde jste dneska?
Tak jsme tady sice v lifestyleovém, ale takovém polobiznisovém pořadu, že? Tak já jsem byl jeden z nejchudších studentů, prostě tak to bylo, v New Yorku, nebo aspoň jsem se tak cítil, určitě jsem neměl peníze, které bych mohl rozhazovat, občas jsem si udělal radost, že jsem šel na nějaký koncert, ale vlastně jsem se uskromnil nejvíc ve svém životě, naštěstí jsem nebyl jak homelessák někde na ulici, to jako samozřejmě ne, ale uskromnil jsem se tak, že jsem chodil do školy pěšky, maximálně jezdil třeba na kole, který jsem měl ještě z Dallasu, protože New York přišel až potom. přestal jsem jíst maso, stal se ze mě vegetarián, protože jsem se dostal před rozhodnutí, jestli budu jíst maso a už mi nezbyde na zeleninu, anebo to bude naopak, tak jsem se rozhodl, že prostě 2 roky vlastně budu vegetarián, abych ušetřil peníze, protože jediný peníze, které já jsem v tom New Yorku měl, byly třeba z toho metra, který jsem občas vydělal, a to, co mi rodiče posílali odsud, já jsem jiný přísun peněz neměl, nechtěl jsem si vydělávat hraní v nějakých orchestrech nebo tak, protože jsem se chtěl prostě 100% soustředit na školu. A já jsem odjížděl potom z celé té Ameriky, a to bylo krásný, prostě s pocitem, že jsem 100% využil toho možnosti, kterou jsem prostě tenkrát dostal. A byl jsem jako jeden z prvních, já jsem odešel do Ameriky na 5 let, teda v roce 91, takže jsem byl jeden z prvních studentů hned prostě po revoluci. A v tom metru to bylo pikantní, no, protože prostě jsem vydělal tenkrát, nevím, někdy jsem to jako psal, asi $60 za hodinu, a to bylo jednou tolik, co byla tenkrát průměrná americká mzda. Ale já jsem hrozně stydlivý člověk, ono se to nezdá, já jsem se s tím naučil samozřejmě jako prostě žít a prezentovat se trošku jako by jinak, ale já jsem velký introvert, takže pro mě jako někde před nějakýma cizíma lidma otevírat futral, vyndavat housle, jako je hrozně těžký. Pak když už jsem začal hrát, a nebylo to moc často, a když jsem začal, tak to zase bylo hodně jednoduchý, protože v tom metru to má obrovskou výhodu, že lidi počkají 2 minuty na to další metro a odjedou. Aha. A já můžu hrát zase to samý. Takže ani ten repertoár nemusí být jako moc široký. Ale bylo to hrozně důležitý. $60 bylo tenkrát pro mě jako opravdu neskutečně hodně peněz.
Tak Amerika byla drahá a myslím si, že na studium je drahá pořád, že v Evropě už různé Erasmus granty, ale když třeba někdo jde studovat do Ameriky, že si myslím, že i v dnešní době je to pořád jako docela raketa.
Já jsem měl teda obrovské štěstí v tomhle. Když jsem odcházel v tom 91. roku do Dallasu na Jižní metodistickou univerzitu a tam jsem studoval 3 roky a pak jsem byl 2 roky v New Yorku. Tak ta Jižní metodistická univerzita zrovna měla program, který podporoval studenty z východního bloku, protože prostě milovali Havla, milovali celý ten proces tady a tak dále. A hodně nám jakoby pomáhali. A ta škola přímo, ten hudební department, měl program, kterým chtěli podpořit nejenom studenti, ale tu školu jako takovou. Takže to už se dneska nemůže prostě stát, ale tenkrát to bylo tak, že oni nám dávali na školní jako tuition a ještě nám dávali na živobytí. Mm-hmm. Živobytí. Takže já jsem 3 roky v New Yorku žil za to, co mi tam dávala ta škola na to, abych tam já jako housista mohl studovat. Bylo neuvěřitelný. A já jsem to okamžitě utratil samozřejmě ty peníze, protože jsem za prvý, jako já jsem s nima neuměl hospodařit, logicky nikdo mě to neučil. Dneska s nima taky neumím hospodařit, takže to není, jako moc se toho nezměnilo. Ale já jsem tenkrát ty všechny teda peníze, které jsem měl, tak opravdu utrácel vlastně za hudbu, za to, co souviselo se studiem. Já jsem nikdy nebyl, jako, že bych vyhazoval peníze za nějaké oblečení, to nejsem do dneška. Jako, jsou potřeba některé věci na koncerty a tak, ale musí to mít pro mě ten život, prostě musí mít nějaký smysl. Já nejsem jako rozhazovačný ani v tomhle tom. No a potom v tom New Yorku, tam už to bylo trošku horší, tam už mi platili jenom školný, takže právě proto jsem si musel občas takhle přivydělat, hodně se uskromnit a do toho mi teda ještě rodiče posílali to, co tady prostě uškodlili.
Ono to není na škodu, já si myslím, taky jsem třeba v dětství neměla každou hračku, kterou bych chtěla, a člověk se naučil tak jako umět si těch věcí vážit. V dnešní době mi přijde, že někdy ty děti mají opravdu všechno, takže něco to člověku do života i dá, jestli tak můžu tvrdit, aspoň za sebe.
Je to totálně tak, no a tak... Tak uvidíte sama, až vaše dcera, možná další děti, až prostě porostou, že to je opravdu jako těžký dneska. Ono se říká nerozmazlovat, ale všechny ty děti mají jako nějaký portfolium něčeho, nějakých hraček, nějakých telefonů a tak. My určitě nejsme rozmazlovační, ale něco k tomu životu prostě jakoby patří. Že jo? A ty věci jsou tak dneska vlastně tak jako levný, spousta z nich, že už i na Vánoce je těžký vybrat něco, co i mezi náma dospělými, že člověk potřebuje na normální život, tak si prostě běžně jako koupí. Že? Je to spotřební zboží, spousta toho se může prostě vyhodit nebo dát do armády spásy, nebo já, jako, že aby člověk nemrhal. Ale co jako vymýšlet každý rok, no, tak je to prostě složitý.
Doba se hodně změnila, takže uděláme 25 let od roku 1991 a vyhrajete v Carnegie Hall. Jaký to byl pocit vrátit se do té Ameriky a nehrát v tom newyorském metru, ale hrát na takovém vyhlášeném
to
místě?
To je hezký nehrát v tom metru. To je, no, já jsem mezi tím v Americe byl mnohokrát, ale ta Carnegie je samozřejmě meka všech jako muzikantů a tam hráli ti nejlepší z nejlepších a nejenom v klasické hudbě, hráli tam i Beatles a Liza Minnelli a konec se tam pořád nějaký koncerty, takže to byl takový jako splněný můj sen. Já doufám, že to nebylo naposled, co jsem tam hrál, ale jako prostě bude to se mnou do konce života ta vzpomínka.
A já jsem samozřejmě za těch 25 let přeskočila, jste hrál v Moskvě, v Tokiu, v Los Angeles a všude možně, takže to se omlouvám, že jsem tak jako přeskočila, ale chtěla jsem právě srovnat trošku to metro s tím vyhlášeným místem. Je někdy možné vás vlastně vidět ve fraku s tím motýlkem, nebo to je absolutně nemožné?
No, já frak ani nemám, že? Takže bych si ho musel někde půjčit. Já si myslím, že dneska už jako všichni. Já si připadám trošku, nedá se to srovnávat, ale něco jako André Agassi v tenisu, že? Prostě vždycky, nebo v jakýmkoliv oboru, prostě vždycky přijde někdo, kdo chce něco rozbít, něco změnit, někam něco posunout. A ono je to strašně důležitý. Já miluju tradice a samozřejmě hraju nejvíc jako klasickou hudbu, takže já jsem z toho vyšel z toho prostředí a na ty tradice navazuju a snažím se je třeba změnit nebo posunout, ale ty tradice jsou prostě jako pro mě jako gro jakoby mýho života. A já jsem přijel s tím, že budu hrát ve fraku do konce života a ono se to prostě změnilo, že jo? Já jsem se celý změnil a posunul to. Frak nemám. André Agassi hrál v bílým a to měl ještě takový hodně jako fancy bílý samozřejmě, ale ve Wimbledonu, kde ho prostě donutili, že jinak by ten turnament prostě nemohl se tam vůbec dostat a hrát. No. Tak já jsem naštěstí až do takového extrému nikdy nemusel jít, ale měl jsem třeba u prvního koncertu a velmi důležitého koncertu s Českou filharmonií, tak jsem měl podobný zážitek nebo zážitek podobného typu, protože byť už se ten koncert blížil a byl to zahajovací koncert sezóny 99, 2000, 2001, někde v té době, tak filharmonici se rozhodli, že se mnou nebudou hrát, pokud budu hrát v šátku. A já jsem řekl, já jsem tenkrát jednání s panem ředitelem a říkám, já když si ten šátek nevezmu, tak všechno, co jsem dělal doteďka, prostě vyhodím oknem. Protože já jsem všude řekl, že za prvý nehraju vážnou hudbu, hraju klasickou a to si myslím, že jsem změnil tu perspektivu i hlavně novinářů. Teda jako. Všude jsem říkal, že to dělám pro tu hudbu, že to pro jsem to nedělal nikdy pro sebe a já bych se na sebe nemohl podívat do zrcadla. Takže jestli vy mě nenecháte hrát v šátku, tak já ten koncert prostě nebudu hrát. Takhle jsem byl přesvědčený a bylo to dobře. A pak jsme udělali nějaký kompromis v tom smyslu, že já jsem ten koncert chtěl hrát ještě vlastně v kožených kalhotách a tak, že Dvořákův Houslový koncert jsem tenkrát hrál a tak jsem si nevzal ty vínový kožený, který jsem chtěl, ale vzal jsem si černý kožený a černou košili tuším a šátek jsem měl takovej, jako když se hrajou šachy, takže ten šachový board, jak se to řekne v češtině?
Šachovnice,
děkuju. A než jsme šli na scénu, tak pan dirigent Aškenázy, světová hvězda, tak se mě ptali, jestli po koncertě si na té mojí hlavě ty šachy zahrajeme, že jo? Takže ten to bral úplně v pohodě. A filharmonici ku podivu, když jsem přišel na zkoušku a pak jsme odehráli ten koncert, tak byli úplně nadšený a byli úplně normální. Takže kde se to vzbouření, ten protest jako úplně objevil, do dneška nevím, ale strašně rád na ten koncert vzpomínám a bylo to jedno z těch nejdůležitějších vystoupení mojí kariéry.
Vy jste zmínil, že máte rád různé typy hudby, že boříte i hranice, milujete i cigánskou hudbu. To vzniklo kde, nebo to jste třeba už od dětství inklinoval k této hudbě?
Od dětství. Ti primáši těch cigánských cymbálek, to byly k těm já jsem vždycky jako zhlížel. Oni hráli hrozně rychle a hráli krásné melodie a hráli Montyho Čarda, až pořád jsem poslouchal, že a tak. A vždycky jsem si to chtěl zahrát, ale je to poměrně takový složitý proces, že jo, jak se dostanu prostě cikánský nebo romský kaple, jako co udělám. Přijdu tam, jako solista tady, přijdu k ní, řeknu ahoj, já jsem Pavel, já bych si s váma chtěl zahrát a ty, co si doteďka hrál ty první housle, ty půjdeš pryč, protože ty budu hrát já, že jo. No, tak to prostě samozřejmě takovýmhle způsobem nejde. Nehledě na to, že dostat se jako mezi ně, mezi tu komunitu, není tak jako úplně snadný. Prostě tam však nemůže jen tak jako nakráčet. No ale měl jsem zase to osudové štěstí, nebo ten osud tomu tak přál, že jsem byl pozván na koncert jedné slovenské cymbálky, cikánské cymbálky, na benefiční koncert. Já jsem si řekl, to je skvělá příležitost, takže zadarmo jsem jel do Bratislavy, odehrál tam a zase jsem jako jel nazpátek. A hráli jsme jenom nějaký tři věci, včetně Montyho Čardáše, a já jsem si říkal, to je, přece by byla asi škoda toho nějak jako nevyužít, když už jako...
Jsem tak blízko.
Když jsem tak blízko, tak jsem volal potom klukům naspátek a říkal jsem, ale nechcete natočit třeba nějaký celý album, že? A přišel jsem, a tak jsme se jako dohodli, že jo, no a přišel jsem tenkrát do Suprafonu a to předtím a říkám, já bych chtěl natočit tohle, a tak ty spadli pod stůl, že jo, co to jako, s čím přijde, s jakýma nesmyslama, co jim to tam jako to. Ale musím říct, že my natolik jako důvěřovali, říkali jsme si, já bych to chtěl zkusit. Mě to strašně baví a není to zas tak daleko od té klasické hudby, je to vlastně akustická hudba stále, má to svoji úžasnou jako kvalitu. A říkali jsme si, no tak buď to bude jako úžasný, anebo to bude velký průšvih. Tak říkám, no tak dobře, tak to bude jeden průšvih z těch do té doby, nevím, kolika CDček jsem natočil, že jo. No a ono to dopadlo jako úplně neuvěřitelně. No, od té doby jsem natočil ještě jedno album. Odehrál jsem asi 400 koncertů s touhletou hudbou. Dneska už mám svoji vlastní cikánskou cymbálku, což je prostě neuvěřitelný. Na člověka, který studoval na konzervatoři akademii po světě Čajkovského a Dvořátka, tak mít svoji vlastní cikánskou cymbálku je prostě jako, samozřejmě jako velmi, velmi raritní. Ale ta hudba je skvělá a některé ty skladby jsou jako stejně náročný, minimálně technicky, jako třeba ten Čajkovský koncert, takže tam se opravdu za nic neschovávám. Já mám ty odbočky prostě rád, no, teď mám takový nový projekt.
A ten bude? A už ten, je veřejný, můžeme o něm mluvit?
Ten nový projekt, už jsme odehráli pár koncertů a moc rád o tom mluvím a moc rád to prožívám, protože ze mě se na starý mladý kolena stá rocker.
Wow, rocker.
Já jsem rockovou hudbu jako nikdy vlastně neposlouchal a teď se mi tak jako rozšiřují obzory díky tomu a díky vlastně dětem, který holky neposlouchají rockovou hudbu přímo, ale prostě co se děje ve světě populární hudby a toho stylu, tak samozřejmě vím a všichni milujeme doma Billie Eilish a byli jsme na koncertech v Londýně a jezdíme občas, když máme čas, tak buď jdeme tady v Praze na nějaký koncerty nebo tak. No a já jsem se prostě byl jako osloven znojemským festivalem, kde já jsem mnoho let patronem, jestli bych nechtěl udělat nějaký trošku jiný koncert. Já jsem říkal, já bych chtěl udělat jazz, já miluju jazz a moje Bára jako manželka, že, tak mě neustále jako nutí udělat něco z toho jazzového a já, ten jazz je hrozně je těžký, prostě je to zase úplně jiná jako disciplína. No a domluvili jsme se, že neuděláme jenom jazz, a že uděláme jako jazzovo-rockový koncert, večer prostě a já jsem se spojil díky Otovi Hejnicovi, kamarádovi bicistovi, jsem se prostě spojil s úžasnýma muzikantama, takže mám svoji jako kapelu a tam se ukázalo, jaký z toho bude obrovský, jaký to bude mít potenciál. Takže já jsem vytvořil, nebo my jsme vytvořili projekt, který se jmenuje Feeling Good. Feeling Good je slavná taková swingová, legendární píseň, kterou naspívala Nina Simon hlavně před v roce 64 a teď je to prostě, nebo stále je to obrovský hit od té doby. No a kolem toho jsme postavili repertoár od kapel jako Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Rolling Stone, Deep Purple, jako nekuře. Já jsem to nikdy nepoznal, takže když mi řekli, budeme hrát Stairways to Heaven, to ještě znám, jako, jo, ale jako Kašmír. Znáte Kašmír?
To neznám, to no. Se přiznám.
To je prostě jeden z největších hitů Led Zeppelin. Jo? A no to na první posek to nedává vůbec žádný smysl. Jako. To jsem řekl, tohle já hrát nebudu. A pak jsem to poslouchal dál a úplně jsem se do toho jako zamiloval. Ta rocková hudba Protože dneska vlastně ta roková, tahle ta hudba, o které já mluvím, to už je vlastně klasická hudba, je to prostě klasika. Jsou to sice elektrický nástroje, kytary, já nevím, co všechno, bicí a tak, takže to není Mozart, ale už je to dalších, už je to 60 a víc let, jsou to prostě 60. leta, že jo? Spousta z toho. A tak prošlo to svým časem, jsou to obrovský hity a spousta z těch muzikantů, já jim odpustil už všechny drogové aféry, protože to opravdu není jako můj styl. Ale spousta z nich milovalo klasickou hudbu jako takovou. Oni z toho prostě vycházeli. Queeni by bez klasiky vlastně neexistovali, že jo? Protože to jako dali tomu jiný styl, ale to gro, jo, byl ten Bach, byl ten Mozart, byl ten a tak dále. A ono to má prostě jako úžasnou kvalitu a my to prostě hrajeme. A teď já jsem se na začátku bál, co ty babičky třeba, co přijdou na ten koncert, jo? A oni byli úplně nadšený a já jsem si pak uvědomil, že to je prostě jejich mládí, že to je jako pecka a že to jsou věci jak pro mladý, tak pro ty starší a že to jako propuje ty generace a je to báječný.
A co na to kolegové z oboru přijali?
Já
to
už
nebo
vůbec
to bylo,
ne, já
neřešíte?
Už nikoho, hele, já jsem, když jsem začínal s tím Šátkem, já jsem měl spoustu opravdu lidí, kteří šli proti mě nebo mi nepřáli, házeli mi klacky pod nohy, jako kritizovali mě, že degraduju klasickou hudbu a tak. A já jsem pořád vysvětloval, že to dělám pro tu hudbu a pro ty mladý a tak, aby ta hudba neumřela a tak. No a myslím si, že už si jako zvykli na to, že já dělám prostě nějaký takový výstřelky a že snad i oni jako z toho musí aspoň doufám, jako cítit, že to dělám jako kvalitně, že to nedělám jen tak pro formu, ale že mi jde o to, aby třeba ty housle byly tak jakoby víc v té populaci, nebo že mi jde prostě o to gro a o tu kvalitu.
Mně se líbí, když nejsou věci jenom ve škatulkách, ale naopak se ty škatulky můžou trošku promíchat a můžou z toho vzniknout geniální věci. A myslím si, že mi to připomíná i Štefana Margitu, který vydal loni vlastně album lidových písní, přitom je to operní pěvec. A s ním jsem se právě bavila o operním biznise. Chci se tady, jak funguje ten houslový biznis, když třeba jedete někam na koncert do Japonska nebo do Ameriky, tak jedete, odehrajete, nebo jedete na díl, máte agenturu, jak to funguje?
Mám různé agentury po světě. Tady z Česka se to špatně domlouvá s těmi vzdálenými zeměmi, takže je vždycky dobrý mít někoho na místě, nemám jako pro celý svět, ale mám různé takové jako spojky a agentury v Francii, v Americe, v Izraeli, i v tom Japonsku konec konců jsem měl. A přesně takhle to funguje, prostě se tam domluví koncert, vy tam letíte, odehrajete. Někdy se stane to, že okamžitě odletíte, někdy se stane to, což bylo třeba jeden z nejhezčích týdnů v Japonsku, že jsem odehrál koncert, měl jsem týden volno, nebo 5 dní, a pak za 5 dnů jsem měl další koncert, takže jsem si chodil po Tokiu a tak. A mě jako mě baví být turistou a rád jezdím a chodím do míst, kde jsem třeba prostě nebyl, nebo chodím do mešit a do kostelů a do synagog a prostě tam třeba sedím a jen si tak medituju nebo koukám. Mám rád lidi, mám rád nový prostředí. A teď sebou docela často i třeba kvůli sociálním sítím beru housle, kde samozřejmě na těch koncertech mám, ale i na ty výlety beru housle. A když jsem třeba v Hollywoodu, tak pod značkou Hollywood zahraju Somewhere Over the Rainbow, jo? A dám to na sítě a lidem se to hrozně líbí, protože ty housle ke mně samozřejmě patří.
Housle cestují s vámi, bez toho by to ani nešlo. A cestují s vámi i děti, nebo spíš takhle na ty vystoupení jezdíte sám?
Asi sám, spíš sám, protože tak děcka jsou ve škole samozřejmě a asi by si mohli vzít volno, ale ono se to teda zaprvé taky trošku prodraží, že obrát se o rodinu, to jako logicky, ale já se na těch koncertech, na těch vystoupeních, já se potřebuji jako soustředit.
Rozumím.
A přeci jenom já jsem typ, který nechce být úplně mimo, když jsme někde, kde jsme společně nebyli, takže mě by to spíš jako vrtalo hlavou, proč oni jsou někde, já tam nejsem, nebo taky, že nemám tolik času, kolik bych třeba potřeboval, jo, protože někdy na housle cvičím hodinu a vím, že jsem v totální formě a někdy bych potřeboval třeba 4, ale už bychom měli třeba naplánovaný nějaký výlet, no prostě všechno jako mít rodinu není nic jako jednoduchýho, mít přátelé není nic jedno... Prostě já jsem rád, když jsem sám na těch akcích.
Mm-hmm. Vy jste to naznačil na začátku, že vás třeba zajímá i ta filozofie nebo ten duchovní rozměr. Je to třeba meditace, které se věnujete, nebo jak si představit Pavla Šporcla jinak, než jenom jako houslistu?
No ale tak já zrovna teď čtu knihy o psychologii, o traumatech. A když mi bylo, nevím, 12, 13, tak jsem přečet celou Bibli.
Wow.
Jo, to bylo ještě dávno za komunistů samozřejmě a nikdo mě do toho nikdy nenutil, jako, ale měl jsem k tomu nějaký takový přístup. A hodně mi to změnilo život, ne, že bych to dodržoval, respektive ne, že bych byl jako duchovní toho typu, že chodím do kostela a tak, ale to, že něco mezi nebem a zemím je jedna, a to je dokonce i vědecky jako dokázaný teďka, tak je to jedna z nejdůležitějších jako pocitů a vlastností toho člověka a taková spojka k tomu, aby byl člověk šťastný. Mm-hmm. Protože bez toho vlastně nemáte ten jakoby tu životní náplň. Jo? Máte práci, máte rodinu, ale ty děti tak jednou odejdou, že může se spousta jakoby věcí změnit. Ale tohle je takový, co aspoň u mě se prostě jakoby nemění. Takže já vím, že něco je, že je nějaký osud, že něco někde vede, já jako to úplně jako nepřeháním, ale mám to prostě pořád tady. A je to pro mě hodně jako důležitý. Stejně jako třeba v loni, před rokem zhruba, jsem změnil svůj život, co se týká ne úplně filozofie, když to s tím jako hodně souvisí, ale vlastně životního stylu, stravy, jídla a tak dále, protože už jsem měl pocit, že nejsem úplně jako fit, jako jsem třeba býval. Ono to samozřejmě souvisí s tou padesátkou a přesně to vyšlo do té chvíle, kdy jsem se chystal na svůj, a to byl ten spouštěč, kdy jsem se chystal na svůj koncert k padesátinám, který potom nahrávala televize, a bylo to tady nedaleko v Lucerně. A já jsem si řekl, já musím vypadat úžasně šik, sexy na 25, že jo? Což jsem potom udělal a v tom lednu jsem si přesně tohleto jakoby řekl a zhubnul jsem 14 kilo. Já jsem nikdy nebyl tlustej, ale už mě potom začínala bolet hlava a říkal jsem si, úplně to není ono. A najel jsem na nějaký program, který jsem 100% jako dodržel. Začal jsem cvičit, já každý ráno cvičím, jak ne na housle, teda jako fyzicky. Otužuju se, medituju, píšu si diář občas a takový, jako to jsou všechno jako věci, které teďka vlastně jako by jsem já, který mi hodně pomáhají v tom životě i v té životní energii a té pozitivitě, kterou já mám.
To je krásná. A jak jste zmínil to cvičení, tak kolik hodin denně cvičíte na housle? Musíte ještě cvičit, nebo už to máte tak v rukách? Že?
No. Jako mám to v rukách víc než dřív, ale my jsme podobní jako vrcholoví sportovci. Zkrátka dobře, my muzikanti. A vrcholový sportovec musí taky jako každý den prostě trénovat a připravovat se na ty závody a to. A já ještě, jako já sám sebe hodně přirovnávám k tenistovi, k tenistům jako takovým. Hrozně mě baví tenis, občas ho hraju, i mám nějaký poháry z turnajů, 4 her prostě tenisových a tak. A je to moje jako taková jako sportovní vášeň, byť se tomu nemůžu věnovat moc, protože mě potom bolí ruce a není to úplně ono, ale tenis mě jako baví. No a teď si vemte tenistu, který má zápas, a mě jako houslistu, který má koncert. A je to úplně to samé. Lidi jsou sticha, já se soustředím, tenista se soustředí, teď mu letí velký balón, teď ho musí přesně trefit, jo. Mě letí jako balón, pomyslně, že mě čeká nějaký těžký to a já se musím přesně trefit a soustředit na to a je to úplně nemlík to samý. Akorát, že oni pravděpodobně ne, vydělávají mnoho násobně, když jsou takhle dobrý, vydělávají mnoho násobně v nic, to je jedna věc a skončí ve 30, v 35, teď nevím, že. Já potřebuji hrát ještě v 70, jo, 75 třeba. Takže já teďka cvičím, třeba když je něco jakoby důležitýho, nebo se něco chystá, třeba 3 hodiny denně. Nikdy jsem to nepřeháněl. Když mi bylo 5 let, tak jsem cvičil 5 minut. Na konzervatoři jsem cvičil 4 hodiny. V Americe to samý. Celý ty studia jsem jakoby prolezl s těmi 4 hodinami. Pak když jsem začal hodně hrát, tak jsem to pořád víceméně dodržoval 3 až 4 hodiny. Mm-hmm. Teď jsem trošičku polevil, ale to jenom proto, že Vím, že nemusím tolik, abych na tom byl technicky stejně dobře. Vím, co potřebuju a je samozřejmě spousta věcí, které ještě k tomu jako biznisu, mýmu hudebnímu, ještě prostě patří, včetně třeba našeho rozhovoru dneska, že jo? Ale člověk spoustu času jako utratí u počítače, u mailů, u, já nevím, u přemýšlení o čemkoliv, co třeba souvisí s tou hudbou. Takže jako fyzicky u toho strávím ty 3 hodiny třeba denně. Mm-hmm.
Vy jste to přirovnal k tomu sportu, mě to teda taky napadlo, když jsem se připravovala tento rozhovor, říkám, ona, ta vrcholová hudba je podobná jako vrcholový sport, zasvětíte tomu v podstatě život. A když by se někdo chtěl živit hudbou, protože předpokládám, že zase těch vyvolených není tolik jako vy, kteří se tou hudbou opravdu uživí. Co byste takovým lidem poradil?
No, že bez vytrvalosti a vášně to nejde. A těžko dělat něco, co vás nebaví, že jo? A těžko to dělat na vrcholový, no tak jako je, jsou taky takový, který to prostě nebaví a dělají to na vrcholový úrovni, ale musí to být těžký život. Pak musíte být ve správnou chvíli na správném místě, musíte mít samozřejmě štěstí, jako, ale bez té lásky je to asi složitý. No. Takovej ten tah na branku je prostě důležitý. No. Jako vstát každý den s tím, že vás to nemusí jako totálně jako bavit a naplňovat, protože ona jako cvičí 4 hodiny na housle, ona je to strašná dřina a hrát půl hodiny stupnici není jako žádná velká láska, byť mě ty stupnice strašně baví, čím dál tím víc, jako, ale v mládí jsem stupnice vůbec nehrál a měl jsem, stále to doháním, ale musíte to prostě před sebou jakoby tlačit a chtít a žít třeba i s tím pocitem, že se vám to nepodaří, protože ta hudba je krásná v tom, že ji neděláte jenom pro sebe, ale pro lidi, že prostě rozdáváte radost, že já rozdávám na každém koncertě radost, jako to je ten další, to je ta další náplň toho života, že někomu něco předávám, jako nedělám prostě jenom pro sebe. Mě to strašně baví, je to můj život. A jsem rád, když se lidi usmívají, když odcházejí spokojený z koncertu. Že? Ale nemusí se to prostě podařit. Takže co bude dělat muzikant, co bude dělat houslista? Tak bude do orchestru, bude učit. Bude hrát nějakým komorním tělese. Jo? My jsme třeba národ, který je stále jako úplně na totální špici, třeba smyčcové kvartety nebo klavírní tria. Prostě komorní hudba, to je jako naše jako gro, jako Čechů, jako takovejch. No? Tak s tím do toho taky jako musíte jít. No?
A věřit.
A doufat, no tak samozřejmě, no tak jako co, no. A dneska jako být natolik flexibilní, že když se nepodaří hudba, tak můžete dělat prostě něco jiného, že protože už vám nikdo jako dneska nezajistí, že jo. A pak a je to opravdu jako, já to trošku zlehčuju všechno, ale je to opravdu jako hodně těžký dneska. Je to těžký, všichni mají sice stejné příležitosti, ale dostat se mezi, a protože dobrých muzikantů je dneska tisíce, a když je třeba, když je konkurs do berlínské filharmonie, do sekce prvních houslí, třeba i druhej, no tak dělají nejdřív online a tam je třeba 1000, 2000, 5000, já to nevím, ale něco takového, pak udělají nějaký výběrový to, pak se tam teprve sjedou, že jo, a vyberou jednoho, jo, a to můžete být opravdu jako tak dobré jako světový solista a stejně se tam nedostanete, protože už někdo má třeba víc zkušeností, nebo se líbil a tak dále. On je to jako hodně subjektivní. Takže ten proces jako toho života muzikanta je krásný, ale je taky jako hodně náročný.
Věřím tomu. V závěru mi, Pavle, prozraďte, má Pavel Šporcl ještě nějaký nesplněný sen, co se týká kariéry, hraní, práce?
Já nevím.
Vyžijete svůj sen.
Já teď, ne, ne, opravdu. Jako já mám krásný život. Všechny sny se postupně plní. Já jsem jako v dětství, ano, měl jsem Carnegie, měl jsem tu cikánskou kapelu, ale teď mám prostě ten nový rokový projekt najednou. Jako, takže můj sen takovej, možná i který není zase tak vzdálený, může být třeba O2 Arena. To pro houslistu jako klasický hudby je takový divný sen, že jo? Ale pro toho rockera, který to samozřejmě propojí do té klasiky, což já vždycky dělám, už to může být splnitelný. No a od toho se zase můžou odvíjet další sny, že můžu jezdit do jiných O2 aren po celém světě, protože ta instrumentální hudba nezná hranic tím, že nespívám česky, že jo? Anglicky umím, takže vždycky si něco uvedu. Tak to můžou být takový jakoby dílčí sny. Náplň mého života být jako co nejšťastnější a prožít ho co nejvíc naplno, se doteďka uskutečnila. Moje babička zemřela, když jí bylo 101, takže mě je teprve 50. Takže já mám dalších 50 let minimálně, když teďka podle těch vědeckých jako výzkumů jsme určitě určený k tomu, abychom žili do 120 a dál. Já se snažím, takže stát se může cokoliv. Jako já jsem člověk, který je jako flexibilní, ale hlavně jsem v pohodě a ten život žiju snad. Žiju ho hezky a věřím, že ho budu žít i nadále stejně hezky. A kdyby se něco stalo, mám housle.
Pavle, vám děkuji za krásný rozhovor, to byl moc, moc hezká taková tečka na závěr.
Snažil jsem se.
Takže držím palce, ať se ty sny, co třeba budou přicházet, daří a ať je ten život i takový snový nadále a jste spokojený a optimistický.
Děkuji moc za pozvání, bylo to s vámi velmi milé.
Děkuji. Hostem ve studiu byl houslový virtuos světového renomé Pavel Šporcl. Vám děkuji za pozornost a budeme se těšit zase příště.